Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Пятые сутки у Гомеле протягивая сухую голодовку протесту региональный координатор руху за свободу Владимир Кацора. Три из них он провел за кратами за акцию памяти гвалтовно зниклого генерала Юрия Захаренки. Ветераны войны в Афганистане Олег Волчек и Александр Комаровский накировали у Генеральную прокуратуру лист у оборону предпринимальника с Волковыску, так само былого афганца Миколая Автуховича, який тримая голодовку протесту уже 75 дзён. Мы не спынем высілкаў па лібералізацыі візавага рэжыму для беларусаў. Такую заяву зрабіў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск з нагоды правядзення ў Варшаве першага сумеснага польска-беларускага эканамічнага саміту. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. А сёння ў свеце. Рада вартовых конституции Ирану распорядилась провести переподлик 10% бюллетеней на президентских выборах. Переподлик может быть закончен сегодня, а выники его обвешены на протягу суток. Оппозиция настаивает на отмене выборов и проведении новых. Президент Махмуд Ахмадинеджад распорядился провести расследование гибели молодой женщины, якая стала символом протестов супроти официальных выников выборов. Неда Ага Салтан была забита неведомыми в часе демонстрации 20 червеня. Ее смерть, зафиксованную светком на мобильный телефон, бачили в интернете миллионы людей. В Ираку сегодня отзначали вывод американских войск из города Украины. У церемониях брали удел спеваки, поэты, музычные коллективы. Вывод войск из США с городов Ираку предугледжен американо-иракскими погодненнями и повинен завершиться завтра. Гэты день обвешаны у Ираку национальным святом. Полный вывод войск повинен завершиться до конца 2011 года. Тем часом сегодня на полночи Ираку, в 50 километрах от Масула, при выбуху загинули 5 полицейских, поранены 3 цивильные. Это отбылось при спробе полиции обесшкодить бомбу, закладенную в автомобиль. Спикер Конгрессу Гондурасу Роберто Мичеллети, який виконує обов'язки президента після скидання Мануела Зелаї, обвестив Україні комендантську годину. Раніше прихильники Зелаї, які були скинуті армією і вивезені у Коста-Рику, почали вуличні протести і будівництво барикадів. Переворот в Гондурасі відбувся напередодні запланованого референдуму, на яким Зелая хотів провести зміни у Конституцію, які б дозволили йому вилучатися президентом на другий термін. Зелая заявив, что он має намер вернуться до выполнения своих обовязков. Ситуацию в Гондурасе сегодня будет обмерковывать Организация Объединенных Наций.
Вы слушаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. А зараз больш подробязна о подеях у Беларуси и свете. Пятые сутки у Гомеле протягивая сухую голодовку протесту региональный координатор руху за свободу Владимир Кацора. Три из них он провел за кратами за акцию памяти гвалтовно зникла генерала Захаренки. До голодовки протесту долучились так само покараные штрафом гомельские демократичные активисты Василь Поляков, Юрась Захаренко и Анатоль Поплавный, а так само Владимир Сякерка, Светлана Михальченко и Валер Рыбченко. Рассказывая Вячеслав Кулик.
Сьогодні раніцею голодовники прийшли у суд центрального району, каб отримати постанову об своїм покаранні, говорить Владимир Кацора.
Ну, як я вчора казав на прес-конференції, тим ліку хотілося б поглядіти в очі судді Домненко. Сьогодні поглядів, і в цих очах, на диво, не бачив ніякого сорому. Було таке незрозуміле, привітливе ставлення. Сама нас провела до секретарки, яка нам дала можливість познайомитися зі справою.
З постанови судді Домненки покарані голодовники нарешті довідалися, що менавіта яни порушили під час акції пам'яті генерала Захаренки. Фотографію екс-міністра внутрішніх справ суддя кваліфікувала як плакат. Разом з письмовим зворотом в управу міліції фотографія свідчила нібито про публічне виказування громадсько-політичних інтересів групи громадянів. У протоколі по моїй особистій справі додав Владимир Кацора, зафіксавана. Калі я рабіў адвод складу суду, таксама зрабіў заяву, што абвяшчаю галадоўку, але не напісана, што сухую. З пастановай суду і адмысловай заявай Владимир Кацора і Васіль Паляков накіраваліся в абласную прокуратуру.
Пойдзем прокуратуру з нашай заявай, каб яны прынеслі пратэст на дзеянні міліцыі і суда цэнтральнага раёна. Тым больш, што на днях быў чарговы дзень работнікаў прокуратуры, і вось нават Гомельская правда памесціла вялікі матэрыял, які назвала гарант стабільнасці і законнасці. Ну, пойдзем за законнасцю гэтаму гаранту.
Пра вынік паходу ў прокуратуру апавёў галадоўнік старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков.
У прокуратуру мы перадалі скаргу Сухарчуку Віталіючу Ставічу, гэта загадчык аддзелу па надзору за выкананнем законадаўства і законнасцю прававых актаў. Ён сказаў, што зарэгіструе яе і перадасць на рэзалюцыю намесніку прокурора в области. У заяве мы патрабуем як мага хутчэй з уліком сухой галадоўкі вынесці пратэст на рашэнне суду цэнтральнага раёна.
Спадар Паляков пацвердзіў, што асабіста ён будзе працягваць галадоўку салідарнасці датуль, пакуль яе трымае Уладзімір Кацора. Тым часам грамадскія актывісты распаўсюджваюць у абласным цэнтры улёткі пра галадоўку пратэста супраць пакарання гомельскіх актывістаў за акцыю памяці зніклага генерала Захаранкі.
Паведамляў Вячаслаў Кулік. Тым часам расследаванне справы аб знікненні экс-міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі зноў працягнутая. Жонка былога міністра Вольга Захаранка таксама пракаментавала падзеі вакол галадоўкі гомельскіх актывістаў, якіх пакаралі за акцыю напаміну пра яе мужа. Пра гэта крыху пазней, а зараз пра іншую галадоўку. Ветэраны вайны ў Афганістане Алег Воўчак і Александр Камароўскі накіравалі ў генеральную пракуратуру ліст у абарону прадпрымальніка з Ваўкавыску, таксама былога афганца Мікалая Аўтуховіча, які трымае галадоўку пратэсту ўжо 75 дзён. Галадоўка Аўтуховіча перайшла мяжу, за якой наступае непасрэдная пагроза жыццю, пішуць Алег Воўчак і Александр Камароўскі, якія разам з Мікалаем Аўтуховічым спрабавалі зарэгістраваць арганізацыю воінаў інтэрнацыяналістаў абаронцы айчыны, гаворыць Алег Воўчак.
Мы, конечно, возмущены, что следствие затягивается, человек голодает, никаких определенных сдвигов в следственной работе нету. Надо освобождать уже немедленно, потому что на грани человек, уже никто не знает, может и умереть, и в кому упасть на 74-е сутки. Мало того, что 5 месяцев не проводилась никакая работа, то мы теперь узнаем, что, оказывается, они подозреваемые по гранатомету. Хотя до этого никаких следственных действий также поэтому не велось.
Алег Воўчак і Александр Камароўскі просяць следчых тэрмінова прыняць рашэнне аб вызваленні Мікалая Аўтуховіча пад падпіску аб нявыездзе і нагадваюць, што паводле афіцыйных заяваў справу Аўтуховіча, а таксама Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі, пракуратура давно збіралася перадаць у суд. А я нагадаю слухачам, што гэтая галадоўка Аўтуховіча чацвёртая. У кастрычніку-снежні 2005 году Аўтуховіч галадаў 74 дні. Тады ён страціў 38 кілаграмаў вагі. Падчас той галадоўкі на 60-ты дзень турэмны лекар на ўмовах ананімнасці даў інтэрв'ю нашаму радыё і паведаміў, што Мікалай Аўтуховіч адмаўляецца ад турэмнай ежы, але падмацоўваецца гарбатай, кісялём і прымае глюкозу.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Сёлета.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Сёння автор передачи Сергей Шупа расскажа про 1954, 55 и 56 годы. Слухайте хвилин праз 25 одразу после выпуску новинов. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія захавае льготны рэжым для паставак энерганосьбітаў Беларусь. Яна мае намер працягваць падтрымку беларускай эканомікі, маючы на ўвазе тэндэнцыю выхаду на сусветныя цэны. Тым часам у «Газпроме» на пытанне «Радыё Свабода» адказалі, што кантрактная цана ў 210 даляраў за 1000 кубаметраў – гэта і ёсць льготны тарыф, паведамляе Алесь Дашчынскі.
Падчас сустрэчы з лідарамі фракцыі Дзярждумы ў Новагарове расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін заявіў, што Беларусь – адзіная краіна, якая карыстаецца прэферэнцыямі і набывае расійскія рэсурсы па самых нізкіх у СНД цэнах. Расія мае намер захоўваць ільготны рэжым для паставак энерганосьбітаў у Беларусь. Ці азначае гэта, што расійскі бок пагадзіўся сярэднегадавой цаной на газ, якой патрабуе афіцыйны Менск? Ці дараваў «Газпром» налічаны Беларусі ад пачатку году доўг у 244 мільёны даляраў? Прадстаўнік «Газпрому» Сергій Купрыянаў адзначыў.
А как же вы себе представляете, что льготный режим означает, что можно не платить, что ли?
Ну, по меньшим ценам, вот как просит белорусская сторона, то $150 среднегодовая цена.
Контракту такая схема оплаты не соответствует. Контракт, его надо выполнять, вот и все. Об этом речь идет, он достаточно льготный.
До кого ж часу «Газпром» будет чакать погашение запозычанности, после чего будут ужиты обещанные старшиню управления Алексеем Миллером заходы? Альбо суд, альбо скорочение поставок. На это пытание спадар Купрыянаў пакуль не дал отказу. Официальный Минск признає долг за газ, але у 234 мільйони доляров і обіцяє злічиться до кінця листопада. Поводле економічного глядальника газети «Білоруси і ринок» Тетяни Маньонок, Росію полохає наладжування офіційним Мінськом контактів з Європою і Україною.
Білоруський бок поки що не буде приймати ніяких точно таких рішень, а буде чекати, певно, ніякої розмови з двох президентів, бо президенти домовлялися, і білоруський бок візьме ніякий тайм-аут і буде чекати нових ніяких сигналів з боку Російської Федерації. Літом, коли Білорусь зменшає споживання природного газу, ці погрози «Газпром» – це просто напоминає про те, що треба виконувати політичні домови. І коли не буде політичних заступок з боку Білорусі, Російської Федерації буде потиху поскорати переход до рівнодоходних коштів. Ситуація погаршення кон'юнктури на основні експортні продукти, нафтопродукти, калійні угнаєні. Це буде вельми складано для Білорусі. Повишаючи цей тиск, я на таким чином маю надію, що це хутчий приблизить ту економічну інтеграцію, якою марить Російська Федерація.
Поводле Сергія Гайдукевича, стосунки Білорусі з Росією будуть погаршатися.
Отношення з Росією дуже напряжені. Может быть, все сейчас, любые неожиданности возможны на сегодняшний день. Тут не только газа касается. Впереди президентские выборы в Республике Беларусь. Отношения с Россией будут ухудшаться с каждым месяцем.
Политолог Дзянис Мільянцаў меркуе, что конфликт на газовой хлебе у любым разе будзе. Зараз альбо в конце году.
Зараз у отношениях помеж Беларусью и Россией снует целый корпус неурегулированных домов, то бок подмурку отношениях стоят такие джентльменские погоднения. То бок двубаковые отношения треба будувати, в принципі, наново, каб яны були прогнозуемые, заправди такі сусідські. На підставі того, що існує зараз, і у тим ліку газової сфери, можна казати, що існує глеба для таких постоянних конфліктів. Коли їх політично лідери двох держав не домовляться, врешті-решт, то я думаю, що конфлікт – це просто непозбежно.
Гэта было меркаванне палітолага Дзяніса Мільянцова. Афіцыйны Мінск не хавае, што перамовы з «Газпромам» пра цэны на наступны год будуць складанымі. Ад 2011 году «Газпром» мае намер увесці для Беларусі еўрапейскія цэны. Паводле першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі, Беларусь будзе дамагацца пераносу гэтага тэрміну на 2014-15 гады. Тым часам за газавымі спрэчкамі на постсавецкай прасторы сочаць у цэнтральнай і заходняй Еўропе. Былы чэшскі прэзідэнт Вацлаў Гавал два тыдні таму заявіў у інтэрв'ю агенцтву Bloomberg, што сярэдняя Еўропа павінна адмовіцца ад расійскіх энерганосьбітаў, каб не даць Маскве магчымасці шантажаваць гэтай краіны адключэннем паставак расійскага газу. Цытую, трэба ветліва з сяброўскай усмешкай сказаць, што мы свабодныя і мы будзем рабіць тое, што хочам. Нельга намі маніпуляваць і нас шантажаваць. І калі вы пагражаеце, што спыніце пастаўкі газу для нас, ну, так што ж, пакіньце яго сабе, сказаў Вацлаў Гавал. Як вы лічыце, ці магчымыя новыя эканамічныя канфлікты з Расіяй? На гэтае пытанне адказваюць людзі на вуліцы Горадні, а пытанне правёў Сергей Астраўцоў.
Один конфликт уже был, естественно, будет и второй конфликт. Понятно, что в России заправляют кто? Магнаты. Вот. Поэтому там экономику регулируют в свою сторону. Бизнес есть бизнес.
Да потому что у России экономика совсем по-другому поставлена. И они снижают импорт. Они вкладывают в аграрный комплекс свой деньги. Вполне возможны в ближайшее время уже. Конфликты нет, но запреты будут. Мясо и молоко то же самое.
Не, я думаю, что все будет нормально. В Беларуси и России должно быть все нормально.
Не, ну это можно спросить у нашего президента, как там конфликт. А по молоку я вам скажу, лучше молока, чем наше белорусское. Нигде нет.
Ну, я думаю, могут возникнуть проблемы. Конечно. У каждого свои интересы. И вот если интересы совпадут, то все будет хорошо. А если не совпадут, то могут и быть продолжаться.
Я считаю, что возникнут. Экономически что-то не продумано было в этом вопросе. Мне кажется, что еще что-то будет.
Я считаю, что это на этом не закончится. Она по-любому еще будет какие-то нюансы ставить. Россия, конечно. Если мы будем с ними в хороших отношениях, значит, все будет хорошо.
Такие отказы мы почули у городе на питание, как вы лечите, те махчимые новые экономичные конфликты с Россией. на хвалях Радыю Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Пятыя суткі ў Гомелі працягвае сухую галадоўку пратэсту рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Владзімір Кацора. Тры з іх ён правёў за кратамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захаранкі. Ветэраны вайны ў Афганістане Алег Воўчак і Александр Камароўскі накіравалі ў генеральную пракуратуру ліст у абарону прадпрымальніка з Ваўкавыску, таксама былога афганца Мікалая Аўтуховіча, які трымае галадоўку пратэсту ўжо 75 дзён. Мы не спынім высілкаў па лібералізацыі візавага рэжыму для беларусаў. Такую заяву зрабіў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск з нагоды правядзення ў Варшаве першага польска-беларускага эканамічнага саміту. Александр Лукашэнка назваў ганьбай для праваахоўных органаў тое, што дагэтуль не знойдзеныя асобы, якія летась арганізавалі выбух падчас святочнага канцэрту ў ноч на 4 ліпеня. Вы слухаеце Радыё Свабода. Расследаванне справы аб знікненні экс-міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі зноў працягнутае. Жонка былога міністра Вольга Захаранка пракаментавала падзеі вакол галадоўкі гомельскіх актывістаў, якіх пакаралі за акцыю напаміну пра яе мужа. Расказвае Алег Рудзіловіч.
Справу аб знікненні Юрыя Захаранкі расследуюць ўжо 10 гадоў, і ўсё безвынікова. Сваякі экс-міністра атрымалі з пракуратуры Менску паведамленне, што расследаванне працягнутае яшчэ на 3 месяцы, да 24 верасня. Жонка Захаранкі Вольга, якая ўжо некалькі гадоў жыве ў Нямеччыне разам з дочкамі і ўнукамі, кажа, што не верыць у вынікі гэтага расследавання.
Нікакога прававога государства Беларусі нету. Давным-давно ў другой стране бы ўжо было ўсё известна. Через 3 года уже считается человек или умершим, или находят его в конце-то концов. Не понимаю эти все игрища.
Нагадаю, еще на початку 2000-х годов Вольга Захаранка зверталась в Белорусский суд с заявой о признании яе зніклага мужа померлым. Интересы Вольги Захаранки у суде обороняв юрист Олег Волчак. Суд отхилил позов. Олег Волчак лічит это решение политичным. Белорусские влады не ожидают признавать Захаранку померлым, бо отрымается, что его забили, и это прямо на владе. Вось и тягнут за расследованием. Мерку Олег Волчак. Правоборонца прокомментовал черговое подолжение термину следства.
Формальная отписка никакой не идет. И процесс собирания доказательств, чтобы кого-то найти. До сих пор мы ничего не знаем.
Вольга Захаранка ведая, что 7 травня на годовину зникнения яе мужа активисты у Гомелі проводили акцию на помину про Юрия Захаранку и были за ей осуджены и зараз на знак протесту тримают голодовку. Вольга Захаранка вельми удячна этим людям за их мужный учинок. Вочно сказала жонка зникла экс-министра про Владимира Кацору да інших голодов.
Как я могу к ним относиться, кроме уважения? Это настоящие патриоты, конечно, люди с высокой буквы. Таких, кстати, не так уж и много, как я поняла.
Как ведомо, суд покарал активиста Владимира Кацору 3 годами арышту, а удельников акции Петра Кузнецова, Василя Полякова, Юрася Захаранку и Анатоля Поплавного грошовыми штрафами. Суд отбылся более як праз месяц после акции активистов. Вольга Захаранка меркуя, что белорусские улады отклали судовый процесс, каб не псовать относины с европейскими структурами на передне поседжение парламентской ассамблеи Рады Европы у Страсбуры, на яким разглядалось пытание про вертание Беларуси статус адмыслового запрошенного. Зараз, коли поседжение минуло, а статус не вернули, у Беларуси знову почали карать штрафами и турмой, каже Вольга Захаранка, якая живе в Немеччине.
Поведомлял Олег Груздилович.
Ваша свобода. Выники дня.
От 22 годины до полночи основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментарии слухачов, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня, что ранок от 6 до 8 годины.
У сённяшнім выпуску перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня» мы пагаворым пра галадоўкі як форму змагання за свае правы. Гостем праграмы будзе гомельскі рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Владзімір Кацоры, які, як вы чулі, пятыя суткі праводзіць у Гомелі сухую галадоўку пратэсту. Сярод тэмаў рэпартажаў таксама вы пачуеце «Уплыў крызісу на сёлетні летні адпачынак», пра новы дыск Алеся Камоцкага і 7 сказаў, якія 20 гадоў таму скончылі эру камунізму ў Чэхаславаччыне. У Беларусі 1 ліпеня спыняецца мараторый на неабгрунтаваныя чыноўніцкія праверкі прадпрымальнікаў. Паўгадавую палёгку дазволіў указ Александра Лукашэнкі нумар 689, прыняты ў снежні летась. Сёння карэспандэнты свабоды ў рэгіёнах цікавіліся, ці задаволеныя прыватныя бізнэсоўцы умовамі мараторыю і чаго чакаюць у выпадку яго адмены. Паведамленне журналістаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Барысаў, лідар зарэгістраванай ва ўкраіне беларускай грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў лічыць, што мараторый прынёс добры плён. У Беларусі за мінулае паўгода не было масавых праверак прадпрымальнікаў сталіцы і абласных цэнтраў. У рэгіёнах, як правіла, прадпрымальнікі ў выпадку канфліктаў дамагаліся справядлівасці. Віктар Гарбачоў канстатуе:
"Точная праблема, якая ўзнікала ў цягам паўгода, да, як у крупках, например, попытка взять денежную суму, навязаць охрану в неведомственную, это было и в Молодечно, это было и в Бензино. Вот эти проблемы дали нам возможность найти новых людей в регионах".
Магілёўшчына. Прыватныя гандляры Магілёўшчыны з трывогай чакаюць сканчэння мараторыю на праверкі. Чаму? Пра тамтэйшую сітуацыю інфармуе наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Увядзенне мараторыі тлумачылася шматлікімі скаргамі бізнэсоўцаў, якім праверкі і рэвізіі перашкаджалі нармальна працаваць. Чым жа займаліся падаткавікі ў мараторыі? Няўжо не было праверак?
Конечно, праверкі былі. Если наблюдение пока показывало, что есть факты нарушений явные, то есть доказательства было, то мы оформляли проверки. Рейдовые проверки то же самое, если результативные, они допускались.
Поведомил супрацовник Могилевской податковой инспекции Геннадий Романов. За термин моратория податковики имелися выпрацовать такие механизм працы, який б максимально зменшил колькость проверок. У господара Романова пытаю, что чакая предпринимальников по его скончении.
Я не могу ничего сказать по этому поводу. У меня еще нет указа нового президента, что будет. Я лично ничего пока не знаю по этому вопросу.
Афіцыйная статыстыка паказвае, што колькасць праверак зменшылася. З гэтым згаджаецца старшыня аб'яднання прадпрымальнікаў Магілёўшчыны Таццяна Казлоўская. Таксама яна заяўляе:
"Количество штрафов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло. Это говорит о том, что какие-то бизнесы уже закрыты. Только потому, что непомерно большие штрафы, и люди не в состоянии эти штрафы оплатить".
Поводле суразмоўніцы, цяпер прадпрымальнікі з трывогай чакаюць сканчэння мараторыя, бо вестак пра тое, што метады працы падатковікоў змяніліся, пакуль няма.
Планы па збору штрафных санкцый у нас асталіся. А как у нас прынята выполняць надо планы, и плюс еще их и перевыполнять для того, чтобы получать премии. Поэтому с 1 июля, конечно, должны пойти померно большие штрафы. Сейчас, конечно, бизнес замер в ожидании чего-то неприятного.
У Бабруйску так само предпринимальников штрафовали, да еще обязывали финансовать городские мероприемства. Говорит тамтейшая предпринимальница Алена:
"У нас сейчас странный вино дружбы. Очень много людей там заставляли доплачивать. Хотя я говорил, что не имеют права, и ну, люди боятся. Вот. И очень многие доплачивали. Ничего хорошего нас не ждет. Держите денег нет, это только мы им платим эти деньги. Это будут повальные проверки".
Слонім. При конце мораторию на проверки улада у Слоніме вытискает со своих працовных мест два десятки предпринимальников. Про причины конфликтной ситуации поведомляет корреспондент «Свободы» Михал Корневич.
У Слоніме мясцовые улады спробуют зачинить мини-рынок на улице Брестской. Не чекаючи 1 липня, тут уже звольнили супрацовников администрации. Однако предпринимальники упартятся и протягивают працовать. Бизнесовцы сподяются, что улады покинут их успокои, говорит слонимский предпринимальник Виктор.
"Налоговая инспекция не подписывает продовольственникам на подставе того, что, значит, санстанция запрещает реализацию продовольствия здесь".
Спадар Виктор меркует, что улады не будут чапать их до 1 липня, покуль не скончится мораторий на припынение розного кшталту проверок. Другий предпринимальник, спадар Василь, настроен вельми пессимистично и лечит, что в худким часе и он разом со своими коллегами стратит працу. Пытаюсь у Василя, чему все же предпринимальники не хочут идти на инший рынок, как пропонуют им улады?
"Это заведомо. Просто ИП просто не выдержит. Не тот район, не то нагрузка налоговая. Та аренда на отшибе. Поэтому никто не хочет сюда. Все в панике. Никто не знает. Лишает просто работы. Нас же никто не спросил об этом".
Нагадаю, что рынок, за який змагаются предпринимальники у Слоніме, існує больше за 10 годов. У подтримку предпринимальников мясовые насильники собрали более за 10 тысяч подписов. Однако позиция уладов застается неизменной. Они пропонуют предпринимальникам перейти працовать на новый рынок, мотивующий тем, что рынок на улице Брестской находится побач с оживленной трассой. Вот что сказал на конт гэта один из предпринимальников:
"Эпоха царей, князей, шкаралей заканчивается, наступает эпоха людей. Надо всегда учитывать мнение людей, но как бы они этого не делают".
Минск. Господарчий суд Беларуси обвестил, что сёлета в студзені-траўні с рынка Украины поступило 470 материалов об административных правопорушениях. За такий ж период летась было больше 800 таких справ. У комментарии до гэта этой ситуации старшиня громадского объединения предпринимальников «Перспектива» Анатолий Шумченко заявляет, что как только скончатся мораторий, контрольные органы снова возьмутся за так званую «живую працу». До речи, в Беларуси теперь 27 контрольных структур имеют право проверять предпринимальников и карать их штрафами. Анатолий Шумченко переконывает.
Конечно, мы были бы не против, чтобы мораторий продлился, но в данном случае у нас нет никаких иллюзий. Вот здесь властям нужно будет сочетать золотую середину, потому что, имея организацию «Перспективы», зная, что она может вывести на улицу не 1000 предпринимателей, переборщить они тоже тут не смогут.
Мяркую старшиня громадского объединения предпринимальников «Перспектива» Анатоль Шумченко. 26 червня у Менску на посаджении Рады по развитию предпринимательства было обвещено, что на предприемстве малого бизнеса припадает меньше за 9% валового внутреннего продукта Беларуси и 12-13% списовой колькости працовных. Чиновники констатуют, что дробный бизнес до сегодня еще не имеет значной ваги у экономики и занятости людей.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
А зараз на чарзе форум свободы, агляд реакции читачоў на матэрыялы, што з'явіліся на нашым сайце цягам апошніх сутак. Агляд падрыхтавалі Сергей Навумчык і Юрый Дракахруст.
У Магілёвскім універсітэце харчавання адбылася дыскусія на тэму, ці быць у Магілёве бюсту Мікалая II. Бюст вырашыла падараваць абласному цэнтру кіраўніцтва району Сакаліная гара усходні адміністрацыйны акругі Москвы. Раней мясцовыя грамадскія актывісты накіравалі лісты з пратэстам у гарвыканкам і запатрабавалі патлумачыць, што азначае гэты падарунак. У гады першай сусветнай вайны ў Магілёве знаходзілася стаўка вярхоўнага галоўнакамандавання расійскай арміі, і расійскі імператар, асабліва калі ўзяў на сябе камандаванне, знаходзіўся там амаль увесь час. Адным з аргументаў, каб прыняць прапанову, было меркаванне, што гэта прыцягне замежных турыстаў. Дыскусія працягнулася і ў водгуках наведнікаў нашага вэбсайту. Алесь Астроўскі з Гародні прапануе абмен.
Бюс можна паставіць, але толькі ў выніку здзяйснення наступнай праграмы. Адміністрацыя Магілёва робіць бюст Кастусю Каліноўскаму з вядомым тэкстам з лістоў з-пад шыбеніцы і дораць адміністрацыі Москвы з прапановай выставіць на Чырвонай плошчы. Тлумачэнні падаюцца тыя ж, гэта прыцягне турыстаў, Беларусь была ў часы Каліноўскага ў складзе Расійскай імперіі. Калі бюст Каліноўскага маскоўцы ўсталююць на Чырвонай плошчы, пасля гэтага ў Магілёве ўсталёўваецца бюст Мікалайку II.
Ян з Віцебску піша.
Давайце разважаць без фанатызму. У расійскіх турыстаў ёсць грошы, а ў самой Расіі за яе межамі дзейнічаюць арганізацыі манархістаў. Нават у цэнтры Хельсінкі, а там заўжды былі моцныя русафобскія настроі, узвышаецца помнік з двухгаловым арлом. Гісторыю не трэба чарговы раз перакройваць, сумленна будзем яе ўспрымаць, якой яна была на самой справе.
І нарэшце мясцовы прапанаваў іншы адказ на прапанову.
Лепш падараваць бюст Лівановіча, які выразаў стральцоў. Такое алаверды.
Салдаты апазіцыянеры больш за паўмесяца знаходзяцца ў ізаляцыі. У вайсковых частках з Дмітра Федарука і Франка Вячоркі не працуюць таксафоны. Іван Шыла дзень таму адбыў 7 сутак арышту на гаўптвахце за знойдзены ў ягоных рэчах мабільны тэлефон. Піша Васіль з Менску.
А чаго можна чакаць ад міністра абароны, якога ў 95-м годзе выставілі п'яным дурнем і які пазней усё роўна пагадзіўся на гэтую пасаду?
Гамяльчук дзеліцца сваім досведам службы ў войску.
Падчас маёй службы пабачыў шмат розных дурнотаў, але такога? Можа, трэба распачаць некую акцыю салідарнасці з хлопцамі, бо гэта ж сапраўдны здзек. Ганьба такому войску і такім афіцэрам. А тым, хто кажа пра магчымасць, калі ўзнікне неабходнасць абараняць незалежнасць нават пад Лукашэнкам, чырвона-зялёны сцяг у рукі. Нармальныя людзі ваяваць за гэты рэжым не будуць.
Форум свабоды падрыхтавалі Сергій Навумчык і Юрый Дракахруст.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес: свобода.орг.
Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы «Радыё Свабода». 5 гадоў таму з нагоды нашага 50-годзя выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа распавядзе пра 1954, 55 і 56 гады. Слухайце адразу пасля навінаў.
В эфире «Свобода». У Менску 21.30. У Праской студии далей Юры Дракахруст. На початку головные белорусские новины. 5 сутки у Гомеле протягивая сухую голодовку протесту региональный координатор руху за свободу Владимир Кацора. 3 из них проведенные за кратами за акцию памяти зниклого генерала Захаренки. Ветераны войны в Афганистане Олег Волчек и Александр Комаровский накировали в Генеральную прокуратуру лист в оборону предпринимальника из Волковыску, так само былого афганца Миколая Утуховича, який до суду находится за кратами и на знак протесту отмовляется от тюремной ежи. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что Россия заховает льготный режим для поставок энергоносбита в Беларусь. Тем часом в «Газпроме» заявили, что 210 долларов за 1000 кубометров газу – это и есть льготный режим. Александр Лукашенко назвал ганьбой для правоохранных органов тое, что дагэтуль не знойдзеныя особы, якія летась организовали выбухи падчас святочнага концерта у ночь на 4 липеня. Пачаўся офіцыйны визит у Беларусь парламенцкай делегации Украины на чале со спикером Верховной Рады Владимиром Литвиным. Сёння адбыліся сустрэчы з кіраўнікамі Савету Республікі і Палаты прадстаўнікоў, а заўтра спадар Литвін правядзе перамовы з Александром Лукашенком. В эфире «Свобода» на чарзе международной подзеі. Рада вартавых Конституции Ирану распорадзілася провести пераподлік 10% бюлетеняў на президентских выборах. Пераподлік может быть закончен сёння, а выники его обвешаны на протягу суток. Президент Махмуд Ахмадинеджад распорадзіўся провести расследование гибели молодой жанчыны, якая стала символом протестов супраць официйных выников выборов. Неда Агасалтан была забита невядомымі в часе демонстрации 20 червеня. У Ираку означают вывод американских войсков с краин с города Украины. В церемониях берут удел спеваки, поэты, музычные коллективы. Вывод войск из США с городов Ираку предугледжен американо-иракскими погодненнями и повинен завершиться 30 червеня. Спикер Конгрессу Гондурасу Роберто Мичелетти, які выконвае абавязкі прэзідэнта пасля скідання Мануэла Зелаі, абвясці ў краіне каменданцкую гадзіну. Раней прыхільнікі Зелаі, які быў звергнуты арміяй і вывезены ў Коста-Рыку, пачалі вулічныя пратэсты і будаўніцтва барыкадаў. Россия и Азербайджан домовились об супрацовництве в газовой галине. В часе визита российского президента Дмитрия Медведева в Баку подписаны основные умовы контракту помеж «Газпромом» и Азербайджанской державной нафтовой компанией. Назиральники означают, что погоднение может изменить значность проекту побудовы газопроводу «Набукка», який планует доставлять газ в Европу в обыход России. Вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск слухайте праз полгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода, процягваем программу. Сёлета у траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы Радио Свобода. А 5 гадоў таму, з нагоды нашага паўвекавога юбілея, выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыаархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра 1954, 55 і 56 гады.
20 траўня 1954 году выйшла ў эфір першая беларуская праграма «Радыё вызвалення». Тое, хто тады, у поўні холоднай вайны, якая лютавала па абодва бакі жалезнай заслоны, за паўгадзіны да паўночы выпадкова наладзіў свой прыймач на хвалю новай радыёстанцыі, мог пачуць гэта.
свое вызволение. Вы слушаете голос своих суродичей белорусов вольного света.
Дорогие суродичи, браты белорусы, где бы вы только не находились, с глубоким узворушением первый раз промываем до вас сання вольного свету, под радио вызволения, распочинаются сталые и регулярные белорусские передачи. Тому сегодняшний день есть для нас уродистым днем. Витаем вас у всех в этот день, а особенно тех белорусов, кто находится под жудостным пригнечением коммунистической тирании на Батьковщине.
До архівнага запісу першай праграмы нашага радыё мы яшчэ вернемся, а зараз слова дырэктару Беларускай службы радыё «Свабода» Александру Лукашуку.
Сёння мы пачынаем успамінаць легендарную першую каманду радыё вызвалення будучай «Свабоды» на просьбу амерыканскае кіраўніцтва збірала Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Рыхтавалі першую перадачу Вінцэнт Жук-Грышкевіч, Пятро Сыч, Сымон Кандыбовіч, Янка Лімановскі, Лявон Карась. Легендарная першая перадача называлася «Азымут сэрца». Слухачы адчувалі, як б'юцца сэрцы аўтараў свабоды. Кожны выпуск «На хвалі свабоды» будзе прысвечаны аднаму году нашай гісторыі, прагучаць жывыя ўспаміны супрацоўнікаў і унікальныя фрагменты архіўных запісаў свабоды. Па стагоддзі таму мы пачыналі з 15 хвілінаў. Сёння «Свабода» гучыць у эфіры 8 гадзінаў. Перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Гурт «Уліс» грае песню «Радыё Свабода», яе можна набыць на кампакт-дыску. Выходзяць кнігі. Не змянілася, аднак, адна надзвычай важная акалічнасць. І сёння, праз паўстагоддзя, мы працягваем вяшчаць на Беларусь, як за часам халоднай вайны, з-за мяжы. Беларусь – адзіная краіна ў Европе, дзе няма ўнутранай рэтрансляцыі «Радыё Свабода». Это значит, что, нягледзячы на юбилей, мы працягваем рабіць тое самае, што рабіла «Свабода» усе 50 гадоў. Шукаць і распаўсюджваць інфармацыю ды ідэі незалежна ад межаў. Па-беларуску штодня, памятаючы пра ахвяры ў курапатах і думаючы пра вяртанне ў еўрапейскую сям'ю вольных народаў. Гэта перадача не гістарычная, бо не наспеў час для «Радыё Свабода» адысці ў гісторыю. Гэтая перадача пра азымут сэрца. Заставайцеся са свабодай.
Гаварыў Александр Лукашук, а зараз пра азымут сэрца.
У тапаграфіі кут, мераны ўправа ад магнетычнай поўначы, завецца азымутам. Азымут паказвае нам напрамак проста маршу да мэты. Змераны на карце кут, хопіць добра запамятаць і пасля, глядзіце на стрэлку компасу, можна ў дзень і ў ночі ісці проста да мэты. Мы, беларускія мігранты, маем свой змеранны і добра запамятаны азымут ад месца нашага прабывання да нашай мэты – Беларусь. І гэты азымут мы завём азымутам сэрца. Залежна ад нашага месца, цифры азымуты змяняюць. І так, азымут з Аўстраліі, іншы з Англіі, а яшчэ іншы з Канады. Але мэта застаецца адна і тая самая. Дарагі, родны, паняволены наш край.
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1954.
Першая беларуская праграма выйшла ў шырокі свет 20 траўня, аднак беларуская секцыя пачала актыўную працу раней. Пра першую, так сказаўшы, беларускую акцыю на радыё вызвалення распавядае жонка першага дырэктара беларускай секцыі нашага радыё, доктара Вінцэнта Жук-Грышкевіча Раіса.
Святкаванне 25 сакавіка 54 году
було тоді, коли білоруська секція ще не була у ефірі, але керівник її хотів послати цю вістку праз інші секції радіо визволення, які вже були в ефірі. І інші згодилися, але, як довідалася російська секція, вона підняла протест, домагаючися від американського комітету, каб не допустив у ефір вістки про обвіщення незалежності Білорусі 25 сороковика 18-го году. І тут почалося збагання Вінсента Жухрішкєвича з американським комітетом. І у виніку цього змагання американський комітет мусив уступити. Так ось як радіовизволення почалося змаганням за прави на білоруському народу бути незалежними. І змаганням за те, каб гэтую думку можна было пустити у ефір.
Таким чином, як розповіла Раїса Жук-Гришкевич, доводилося змагатися за можливість пустити у ефір думки про незалежну Білорусь. Однак перемога у гэтым змаганні була ще недостатковая. Літерально, від самого першого дня білоруські програми «Радіо визволення» сутикнулися з головною і часом просто неодольною перешкодою – советським радіоглушенням. Гук глушилок на довгі годи став неодлучним акомпанементом передачів нашого радіо.
Дорогі сородичі, від віков і про шереги стагоддів наш народ усе починав від Бога. Коли весною наша раці кисявець виходив на своє поле, перше, що він робив, хрестився і казав: «Поможи ж, Боже!»
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомим вас у сьогоднішній програмі. П'яті сутки у Гомелі протягує сухую голодовку протесту регіональний координатор руху за свободу Володимир Кацора. Три з них він провів за кратами за акцію пам'яті гвалтовно зниклого генерала Захаранки. Ветерани війни в Афганістані Олег Вовчик і Олександр Комаровський накерували у Генеральну прокуратуру ліст у оборону предпримальника з Волковиску. Так само було гауганця Миколая Утуховича, який тримає голодовку протесту уже 75 днів. Ми не спинимо висілку по лібералізації візового режиму для білорусів. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск з нагоди проведення у Варшаві першого польсько-білоруського економічного саміту. Олександр Лукашенко назвав ганьбою для правоохоронних органів те, що дагетуль не знайдені особи, які літось організували вибух під час святочного концерту у ніч на 4 липня.
Ви слухаєте передачу «55 годов на хвалі свободи». Зараз год 1955 у історії Білоруської служби «Радіо Свобода».
Ви слухаєте голос своїх суродичів-білорусів з вольного світу. Наш голос є вашим голосом, бо ми з'являємося часткою вас, часткою усіх білорусів.
1955 год у історії Радіо Визволення відзначився некількими важними подіями. Радіо упевнено заявило об собі як об ефективним сродку інформації і дійсної зброї у руках емігрантів з Совєтського Союзу і контрольованих їм територій. У гэтым годзе Савецкі Саюз звярнуў на радыё самую пільную ўвагу і прадпрыняў энергічныя захады контрпрапаганды. Увесну 1955-го у Берліне советскими спецорганами был заснаваны адмысловый комитет за вертанне на радзіму, які вёў сярод эмігрантаў агітацыйна-вербовачную дзейнасць і выдаваў газеты для эмігрантаў з розных падсавецкіх народаў, у тым ліку і па-беларуску. Дарэчы, ад назвы газеты «За вертанне на радзіму», пазнейшы «Голас радзімы», паходзіць ужываны ў эміграцыі тэрмін «завертанцы», якім адзначаліся згаданыя агітатары і тыя, хто купляўся на іхную агітацыю. Савецкія агенты ладзілі правакацыі супраць супрацоўнікаў радыё, не спыняючыся перад забойствамі. З'явіліся першыя выкрывальніцкія артыкулы ў савецкім друку, што як найменей сведчыла пра адно. Праграмы радыёвызвалення дасягаюць сваёй аўдыторыі, і савецкія ўлады не на жарт гэтым занепакоеныя. Сёння мы пачынаем знаёміць вас з успамінамі былых супрацоўнікаў радыёвызвалення «Радыё Свабода». Адзін з ветэранаў вольнага беларускага эфіру Галіна Руднік жыве ў Мюнхене. Яна адпрацавала на радыё 41 год, ад самага першага году да пераезду радыё ў Прагу. Галіна Руднік прыгадвае.
Гэта было дзесьці ў 53 годзе. Ініцыятарам гэтага ўсяго быў прэзідэнт Рады БНР Мікола Абрамчык. Амерыканцы тады вырашылі, што трэба нешта рабіць, і паўстала ідэя зарганізаваць радыё. Ну, у расейцаў вялікіх праблемаў не было, бо вялікая эміграцыя украінцаў таксама, беларусам было цяжэй. І ясна, ідэя была кадры набраць больш у Еўропе, каб танней было. А беларусам было вельмі цяжка, бо вельмі мала засталося. І, значыць, тых, што пішуць каментатараў, ще знайшлі от такія дапамаговыя сілы, каб друкаваць на машынцы, ці чытаць, абсалютна не было, нікого не было. Ну, тады спадар Абрамчык кажа, слухай, ты б не паехала у Европу? О, я в Европу загарелася, бо я, будучи студэнткай, па абмену ездзіла ў Парыж, у Сарбону. І ясна паглядзела на Европу пасля вайны, і вельмі мне гэта спадабалася, мы ж то нічого не бачылі, бо мы жылі ў Европе абсалютна, нічого не бачылі, нідзе не былі. Я так захапілася, я кажу, тёця так слухала, да, добра, добра. Ну, спадар Абрамчык кажа, ну, а калі ж ты можаш? Я кажу, вось, я мне graduation, я канчаю універсітэт у чэрвені. А, кажу, ой, я ўжо трэба адчыняць, кажу, не ведаю. Ну, адным словам, ён вельмі націскаў. Я ўжо казаў, слухай, знаеш, ты паедзеш, мы адчынім рэдакцыю, а пасля ты вернешся, скончыш. Але цёця была ў мяне вельмі строгая, сказала, дыплём на стол, тады можна ехаць.
А зараз фрагмент аўтэнтычнага эфіру 1955 году.
Гаворыць корэспандэнт радыёвызвалення ў Нью-Йорку. Амерыка – гэта перш за ўсё край вялікага матэрыяльнага дабрабыту. Калі беларускія эмігранты прыехалі сюды ў канцы 40-х і пачатку 50-х гадоў, яны сустрэліся з самымі рознымі заняткамі, часамі даволі кур'ёзнымі. Сёння вось мы запрасілі да нашага мікрафону спадарыню Яніну Кахановскую, якая ўжо 5-ты год працуе ў галіне вытворчасці ежы і прадметаў камфорту для хатніх жывёлы і птушак. Так-то? Спадарня Кахановская, што фактычна вырабляецца на фабрыцы, дзе вы працуеце?
У нас вырабляюць ежу, пітво, медикаменты, а таксама прадметы туалету і забаўкі для катоў, сабак, залатых рыбак, марскіх свінак, канаркаў, папугаяў і нават для чарапахаў.
Ага. Цікава, што ж там могуць вырабляць ужо?
Ну, вось, напрыклад, для канаркаў. Дзеля таго, каб канарак лепш пяяў, яму даецца адмысловае збожжа, якое і завецца сонг-фуд. Гэта значыць пяяльныя харчы, так сказаць. Для папугаяў, прыкладам, вырабляюцца рознага гатунку вітаміны. Вырабляюць таксама кроплі з жалезам і цукрам, што падліваюць птушкам у ваду. Пасля вырабляюць вось спецыяльны парашок супраць звярыных і птушыных блохаў. Мыла, дэзінфекцыйныя вадкасці. Вырабляюць таксама забаўкі. Для катоў, напрыклад, робяць штучных мышэй, напханых травой, якую каты вельмі любяць. Нешта на манер валярянкі. Нашынічкі, напоўненыя дэзінфекцыйным парашком, люстэркі для папугаяў. Словам, усё, што толькі можна прыдумаць для птушкі ці звяра.
Ага. Дзякую вам, спадарня Кахановская, і зычу ўсяго найлепшага. Бывайце.
Бывайце. Так жилося нашим суродичам у Америці у 1955 році. А зараз знов наш історичний ефір. У 1955 році програми білоруської секції «Радіо Визволення» урознастаїлися літературно-мастацькими передачами.
Прослухайте літературно-музикальний монтаж «Для чужих берегов». Недавно, як ми вже повідомляли, у Німеччині вийшов з друку літературний альманах під назвою «Для чужих берегов». У гэтым альманаху змешчаны творы беларускіх паэтаў і пісьменнікаў з новай эміграцыі. Прыгожа выдадзеная і памерам ёмістая кніга рэпрэзентуе 17 аўтараў. Большую частку зборніка абымае паэзія. У сваіх вершах паэты-эмігранты выказваюць безмежную любоў да роднага краю, боль і тугу па ім, а разом з тим твердую непохисную веру у светлую будучиню, у близький час визволення поневоленной Беларуси. Видатная поетка Наталья Арсеньева отчиняє раздел поэзии вершам «Развитання».
Шмат нам цвіло, шмат нам святіло уже в житті тремтівих зор, де ще сипким, несталим пилом размів по ростанях віхор. Ён долю успенів, покамечив, нас, як лістьо, сорвав з гілля.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ви слухаєте передачу «55 годин на хвалі свободи». Зараз год 1956 у історії Білоруської служби «Радіо Свобода».
У 1956 годзе радыёстанцыі, якія высылалі праграмы на краіны ўсходняй Еўропы, чакала першае сур'ёзнае выпрабаванне. Нашы калегі з вугорскай службы «Радыё Свабодная Еўропа», не маючы ніякага папярэдняга досведу, асвятлялі рэвалюцыйныя падзеі ў Будапэшце ва ўмовах савецкай агрэсіі ў хутказменнай абстаноўцы сярод абвінавачанняў у непасрэдным умяшанні ў падзеі. Пазней здабыты ў гэтым годзе досвед будзе паспяхова выкарыстоўвацца падчас падзеяў 68-го году ў Чэхаславаччыне і пачатку 80-х ў Польшчы. Адгукнулася на будапэшцкія падзеі і беларуская секцыя «Радыё вызвалення», перадаўшы зварот да беларускіх жаўнераў і афіцэраў савецкага войска, дзе сярод іншага гаварылася: «Кажны беларус у савецкай арміі, які памагае здушваць вугорскае паўстанне, нясе цяжкую адказнасць перад беларускім народам і ўсім людствам. Хай ніводзін беларускі жаўнер ці афіцэр не возьме на сваё сумленне вялікага злачынства, злачынства здушвання змагання вугорскіх работнікаў і сялянаў». Сярод іншых матэрыялаў 56-го году варта згадаць першае інтэрв'ю з перабежчыкам на захад, старшым сяржантам з выштэрміновай службы савецкай арміі беларусам Александрам Круком. А яшчэ ў гэтым годзе памяняўся кіраўнік. Замест Вінцэнта Жука-Рышкевіча, які выехаў у Канаду, на пасаду дырэктара беларускай секцыі прыехаў з Венесуэлы паэт Уладзімір Дудзіцкі. І ўрэшце ад сакавіка павялічыўся эфірны час арыгінальных беларускіх праграмаў «Радыё вызвалення» ад 15 да 20 хвілінаў. Пра тое, як выглядала ў тыя часы праца ў беларускай секцыі, распавядзе ветэран нашага радыё Галіна Руднік, з якой гаварыў цяперашні дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук.
А вы пачалі і чытаць навіны, не толькі друкаваць?
Не, не толькі друкаваць. Чытаць трэба было, канешне, бо чытаць не было каму.
Так вы адразу пачалі чытаць?
Адразу. Адразу з першага дня.
Як выглядала працэдура? Што вы атрымлівалі, ішлі ў студыю перад мікрафонам, як гэта?
Ну, ўсё ж запісвалася ўсё на істужку. Тепер што праграма ж была невялічкая, была ўсяго 15 хвілін. А і так здаецца, што там 15 хвілін. У той час 15 хвілін нам здавалася, што это тое, што цяпер можа 3 гадзіны.
Хто тады от як вы прыехалі, хто працаваў? Можаце згадаць?
Жугарышкевіч быў шэф, Сыч быў такі, апора была ўсёй службы беларускай. Некалі Запруднік далучыўся, я думаю, трошкі пазней. Мне здаецца, як я прыехала, яго яшчэ не было. Пасля ўжо і Цвірка.
І што, вам адразу далі тэкст і сказалі, ідзі, мікрафону чытай?
Не, мы рэпетыцыі рабілі. Некалькі гадоў працаваў спадар Лімановскі. Ён быў фактычна толькі рэжысэр. Ён сам нагу не чытаў. Не, мы рабілі рэпетыцыі. Пісалі Спочатку просто с копиями, под копирку, а после з'явилась такая система «Дитто» называлась. Выдруковали, а под низ подкладали такую синюю паперу. И оно, значит, на другом боку все отбивалось. И после оно таким, как на ротаторе, это откручивали. Все руки были до этого, вот все были брудные, вот этим синим таким, как чернила, на венгорш.
Из этих синих уже паперов вы читали?
Так, ну, уже как отмотали на ротаторе, они уже лепш были. Сам процесс был, покуда это зробишь, что все были.
Это робили сами журналисты в редакции?
Нет, это вот это моя была праца. Они писали, а я мусила друковать. Все друковали, давали редактору. Редактор правил, треба было еще раз, может, передруковать. Або давали дораднику, дорадник казал, не, это выкреслить, это додать. И снова треба было переписывать, и снова друковать.
А зараз аутентичний ефір 1956 году.
Говорить кореспондент радіовизволення у Нью-Йорку. Зусім недавно у белорусской советской прессе несколько разов вспоминалася газета «Наша Нива», что выходила у Вильни от 1906 до 1915 году и отыграла выключно великую роль у белорусским национальным адраджении. У сувязи с актуальностей питания о цене нашей Нивы мы запросили до нашего микрофона одного из сучасников и супрацовников этой выдатной белорусской газеты, доктора Янку Станкевича, с просьбой рассказать нам правду про хвальшованную теперь большевиками нашу недалекую минувщину. Доктор Станкевич, сколько вам теперь годов?
Мне 65 год.
Так часы нашей Нивы вы повинны добро памятовать.
Ведомо. Ты больше памятаю, что я сам брал довольно дельный удел у белорусской громадской работы того часа.
Ага. Какие были ваши дочинения до нашей Нивы?
У 1909 году, кончающий так званое городское училище в Ашмене, я был уже сведомый, значится идейный белорус. У осени того же года я выписал нашу Ниву. Газета мне вельми сподобалась за свой выразливый белорусский характер. И я одразу стал ейным корреспондентом. А пошлей и автором некоторых артикулов. Того ж 1909 году, поехавши на дальшую науку до Вильни, я особисто познайомился с редакцией нашей Нивы. От Генур я был звичайно в тесной супраце с нашанилцами. Месяцев 7 я працевал у самой редакции нашей Нивы.
А кого вы особисто ведали с нашанилцев?
Особисто я знал шмат кого. Купалу, Колоса, Тетку, брата Луцкевичев, Лесика, Пимаха Шипилу, Ластовского и шмат инших.
Дякую вам, доктор Станкевич.
Тетка Галины Рудник, Барбара Вержбалович, меццо-сопрано Менского оперного театра часов Другой Сусветной войны, протягивала спевать и у эмиграции. Вот так дуэтом с Надеей Граде она выконывала у 56-м годе песню «Могутное слово».
Могутное слово, ты родное слово, со мной ты на явею сне. Душа мне затрезла, погодкой новой, ты песен научила меня не. Загнанное слово, ты родное слово, ты крылды неправды смогла. Живешь, як жило. Бессмертное слово, ты родное слово, греми над родимой землей. Что родная мова, батьковская мова, милей дай богатшей чужой. Что родная мова, батьковская мова, милей дай богатшей чужой.
Это был дуэт Барбара Вержбалович, Надея Граде, запись 1956 году.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача «55 годов на хвалі свободы». Сторонки истории Белорусской службы «Радио Свобода». Завтра слухайте оповедание про годы от 1957 до 59.
Увага!
Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.